Застаецца каля 200 дзён да пачатку 26-х сусветных дзён моладзі, якія ў гэтым годзе пройдуць у Мадрыдзе. Мяркуецца, што з 16 па 21 жніўня ў сталіцы Іспаніі збярэцца каля 2 мільёнаў маладых людзей. Каб заахвоціць моладзь да ўдзелу ў мерапрыемстве, ужо пачалася рэкламная кампанія, у якой удзельнічаюць нават асобы сталага ўзросту. Быў створаны валанцёрскі клуб «Бабуль», у якім пасведчанне нумар 1 атрымала Марыя Роза Гарсія Гісберт, маці 13 дзяцей, якая мае 24 ўнукі і 7 праўнукаў. На плошчах і вуліцах Мадрыду пачалі з'яўляцца прывітальныя плакаты, абнаўляецца асвячэнне на важных гарадскіх будынках, у тым ліку на славутым музеі Прадо. Ужо вядома, дзе адбудзецца першае спатканне з папам Бенедыктам XVI. Па дарозе з аэрапорту Бараяс пантыфік прывітае моладзь каля ўсходняй гарадской брамы Порта ди Алькала. Святога айца будзе суправаджаць каралеўская гвардыя і эскорт матацыклістаў, а ў небе акрабатычная група вайсковай авіяцыі намалюе сцягі Ватыкану і Іспаніі.